Gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicta